Du lytter til en original podcastserie om inflammatorisk tarmsygdom. En serie, der udgives af Johnson & Johnson. Dagens episode er udarbejdet i samarbejde med Colitis Crohn Foreningen, der er patientforeningen for tarmsyge. Rigtig god fornøjelse.
Der findes læger, der forsker dagen lang, og der findes læger, der arbejder meget med de praktiske ting omkring udredning og behandling. Og så findes der læger, der også går i detaljer omkring selve mødet med patienten. Sådan, hvordan får patienten og lægen talt det samme sprog.
Behandling og sådan noget. Men der er ikke så mange, der går sådan ind i detaljerne omkring selve mødet med patienten. Hvordan får vi talt det samme sprog? Hvordan får vi skabt på en eller anden måde nogle lige vilkår i konsultationerne? Hvordan er vi sikre på, at...
Ja, og hvordan er man sikker på, at både patient og læge får taletid? Og er det det samme mål, der stræbes efter, når der behandles?
Og er det det samme mål, vi stræber efter, når vi behandler? Så det synes jeg er spændende.
Som du kan høre, så har vi en læge med sans for detaljerne i studiet, hvilket er heldigt. For dagens episode handler helt præcist om kommunikationen mellem patient og læge.
Og det er jo også, kan man sige, et stykke hen ad vejen jo også med til at gøre, at forhåbentligvis andre patienter kommer nemmere på banen, nemmere bliver hørt og nemmere bliver forstået, så man ikke står i sådan en årrække og føler sig misforstået, og man får sine undersøgelser og behandling måske endda kørt ud på et tidsspor. Fordi kommunikationen ikke er ligeværdig eller ikke er, hvad kan man sige, præcis nok til, at man kan få en fælles forståelse af tingene.
Men tillad mig lige, inden vi går videre, at introducere lægen i studiet, Claus Tede.
Ja, jamen jeg hedder Claus og er overlæge på Hvidovre Hospital på gastroenheden og har beskæftiget mig med behandling af kronisk inflammatorisk tarmsygdom i en årrække efterhånden, nok helt tilbage til 2007 eller sådan noget, tror jeg. Hvordan jeg lige endte der, ja, det er jo sådan lidt en længere historie. Det var nok i virkeligheden et spørgsmål om at møde nogle mennesker, som nok langt hen ad vejen var nogle rollemodeller, tror jeg. Og spejle sig, jeg tænkte, ej, når jeg bliver en stor læge engang, så skal jeg også være sådan en læge. Og så kom jeg ind i det felt lige så stille, og det er så der, jeg har været siden, og det er også der, jeg har bedrevet min forskning og min uddannelse og sådan noget inden for kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
Så er vi så småt ved at være klar til at gå i kødet på dagens emne, samtale mellem lægen og patienten. Selvfølgelig har vi også en patient med i studiet, for hvad er en samtale uden to samtalepartnere? Derfor byd velkommen til Vera Slyk.
Jamen, jeg hedder Vera, og jeg har Morbus Crohn, og det fik jeg konstateret i 98 cirka. Jeg havde rigtig mange træls år inden, for der var ikke rigtig nogen, der troede på, at jeg havde ondt i maven. Ja, ondt i tarmene var det jo. Så det var sådan noget med, at jeg fik faktisk en titel som hypokonder. Jeg var på det tidspunkt 19 år, og fuld fart, uddannelse, fritidsaktiviteter, og ja, jeg var samarit. Så jeg prøvede faktisk at hjælpe andre. Så det var sådan lidt en anderledes ting at skulle have noget hjælp selv.
Lad os ikke spille mere tid på indledningen, for dagens episode er fyldt til bristepunktet med gode råd og refleksioner fra både Claus og Vera. Episoden er inddelt i tre dele. Først skal du en tur med ind i konsultationslokalet, og dernæst har vi et lille segment, som vi kalder IBD-ordbogen. Og til sidst, ja til sidst, der træder vi ud af konsultationsrummet, for omtrent 99,9% af sygdomstiden findes jo der. En lille disclaimer, og bare for lige at skære det helt ud af pap, inden vi går i gang. Claus Tede og Vera Slyk kender ikke hinanden, så her i podcasten, der repræsenterer de hver deres side. Men altså, lad os træde indenfor i konsultationsrummet og undersøge spørgsmålet fra før. Altså, er det det samme mål, lægen og patienten stræber efter, når der behandles? Det, der i fagsprog kaldes treating to target. Hvad er target egentlig for lægen, og hvad er target for patienten? Lad os starte med at træde indenfor hos lægen.
Jeg vil sige, at jeg tror, vi kommer ind med forskellige forventninger, både læge og patient. Og jeg er også sikker på, at når jeg står i døren, så ændrer mine forventninger sig.
Men man kan sige, når det nu er, at man skal starte en behandling, så har vi jo som læger eller som fagpersoner ofte nogle mål, vi går efter. Og det er ikke nødvendigvis det samme som det, patienterne har af mål. Men vi kigger jo rigtig meget på, hvad er det for nogle ting, vi kan opnå i forhold til sygdommen, og hvad er det for noget, der kan, hvad kan man sige, forandre eller forbedre prognosen for sygdommen på lang sigt. Og der har man jo sådan over tid i takt med, at man er blevet klogere, blevet mere og mere detaljeret med, hvad man kan opnå af mål. Dels fordi vi er blevet klogere og klogere på, hvad vi kan undersøge, men også hvad der betyder noget for, at det går bedre på lang sigt. Vi ved bare fra en lang række studier, at det her med, at patienten bare får det bedre, altså symptomerne bedre, selv at forsvinder helt, er ikke nok. Det er jo rart for patienten, at symptomerne bliver bedre, men vi vil rigtig gerne have, at det bliver så meget bedre, at det også ændrer prognosen på lang sigt. Altså så man mindsker risikoen for tilbagefald af sygdommen, man mindsker behovet for at få gentagende medicinske behandlinger, men man mindsker også risikoen for, at man eventuelt skal opereres på sigt, eller få andre komplikationer til sin sygdom på lang sigt. Og der ved vi, at der er nogle af de mål, der ligger efter, at man har fået det bedre i tarmen. Hvis man kan opnå nogle af de mål, så går det bedre på lang sigt.
Når min læge han åbner døren, og så siger han, hej, hvordan har du det? Så siger jeg, jeg har det fint. Men for 3 uger siden havde jeg det måske ikke så godt. Og det kan man godt sådan lidt glemme at sige. Fordi hvis jeg bare kommer til kontrol, så kommer jeg jo bare ind og siger, hej, jeg har det godt, og så skal vi lige snakke lidt om måske nogle følgesygdomme, jeg har fået. Men er jeg i udbrud, så er det jo fedt, at en læge som Claus siger, at vi skal finde ud af, hvad det er, og vi skal løse det. Men lige i det øjeblik, hvor jeg kommer ind, der har jeg simpelthen så ondt, at jeg er sådan lidt ligeglad med den langsigtede plan. Jeg skal bare være smertefri de næste 2 timer. Og hvis han så kan klare det, om han så enten skal lægge mig ned med en narkose, eller om han giver mig noget, som i løbet af 48 timer måske hjælper mig. Det er jeg ligeglad med. Men jeg vil allerhelst have, han knipser med fingrene, og så siger han, nu er du smertefri.
Ja, der er, eller der kan i hvert fald være, en forskel mellem det target, lægen sigter efter, og det patienten har sat næsen op efter. Det er nemmere sagt end gjort, men hvis hullet skal lukkes, så kræver det, som både Claus og Vera pointerer, at være præcis i kommunikationen fra start af. Fordi samtalen kan hurtigt dreje hen på, hvordan har du det, og det her skal du vide om den her behandling, hvilket selvfølgelig også er i orden. Men husk, også at snakke om, hvad målet er for begge parter. Det skaber tillid, og tillid giver rum til forventningsafstemning, og forventningsafstemning er fundamentet bag en solid behandlingsplan. For der er også en verden uden for konsultationslokalet, og inden vores patient forlader hospitalet, så skal vi se på et andet ret overset problem.
Det er sådan lidt, og så tænker jeg måske lidt over det her med at tale fælles sprog.
Det sproglige gap mellem læge og patient. Hvad snakker jeg om her?
Det synes jeg er virkelig, virkelig interessant. Ikke? Hvorfor det er, at os, der arbejder...
Tillad mig at introducere næste segment her i podcasten. Et kort segment, vi kunne kalde IBD-ordbogen. Og som altså fokuserer på, hvad betyder alle de her ord, som lægen slynger om sig.
Ja. Og vi ved også godt, at... Og så kommer vi ud på den anden side af døren, og så står vi... Ej, nu fik jeg ikke lige sagt det der. Eller, hvorfor sagde han det der mærkelige noget? Altså, det fattede jeg ikke.
For hvad er konsekvensen, hvis man kommer til at lade, som om, at man forstår alt, hvad lægen siger?
Så har lægen en forventning om, at man er lidt mere professionel, end man måske er. Jeg er ganske almindelig lærer, medarbejder, og har ikke den der store faglige viden om kroppens fysiologi og taler ikke latin. Så der kan godt være udtryk, hvor jeg siger til min læge, at det her det er smart. Eller vi laver noget... Jeg har set inde på Facebook, vi laver næsten CRP-bingo. Der gælder det om at have det laveste tal. Altså, og der er mange, der ikke ved, hvad CRP det betyder. Og jeg kan sige til min veninde, som er sygeplejerske, jeg har en CRP på 3,2. Og jeg er virkelig stolt. Fordi det er noget af det fedeste, man kan komme ned på, når man hedder Vera. Så kan jeg gå hjem og sige til manden, og han vil bare sige, nå, okay. Altså, fordi der er den sproglige forskel på de to mennesker. Og der, det er der jo også imellem patient og læge, og hvis man så kommer til at sige noget, et eller andet, man har læst så frem til i sin journal, så tror lægen, at man har den forståelse for, hvad der sker, og så bliver man den her professionelle patient et eller andet sted.
Ja, så det på en eller anden måde, så kommer man til at dække over, at man ikke har den der samme viden, det kommer bare til at få nogle pæne ord. Men det er jo en kæmpe udfordring, det der med det sproglige, ikke? Også fordi det er jo et fagsprog, som vi jo bruger, når vi snakker professionelt. Det er også det, vi bruger, når vi skriver i journalen. Og det er jo en kæmpe stor pædagogisk opgave at få hjulpet patienterne med, men også for lægerne at ligesom være bevidst om, hvor er det henne, man starter med at fortælle om de her ting. Og det er jo nogle gange kan det være et helt spørgsmål om at sige, men for os er det så indforstået, hvor sidder tarmen hen, hvad består den af, og hvor går den hen, og hvordan fungerer den og sådan noget. Men det er det ikke for mennesker uden for den her lægeverden. Og hvis patienten så selv træder det i sin sprogbog, så tænker vi også, jamen, så er det fordi, de ved, hvad det handler om. Og det er måske ikke altid tilfældet.
Nej, og det er også som patient svært at ligesom kunne måske have mod til at sige fra, det forstod jeg ikke, kan du lige. Fordi så viser man, så er man igen sårbar ud over sin sygdom, så viser man også en sårbar intelligensmæssigt og skal sige fra til det. Fordi, hvorfor forstår jeg ikke det?
Okay, we got a problem. Vi skal have et fælles sprog og forståelse for, hvad der i det hele taget snakkes om. Lad os tage et par ord, der på den ene eller anden måde er åbenlyst at have med her i vores IBD-ordbog.
Jeg synes jo, diarré er et rigtig godt ord også.
Diarré skal være med.
Så hvis man bare siger, hvad har du diarré? Ja, det er der jo ingen, der ved, fordi det kommer an på, hvordan man fortolker det ord. Ikke?
Og,
det er jo...
og så skal vi også have remission med.
Og så remission, synes jeg også.
Ja, remission. Ja, det er et godt ord.
Nej, det er et rigtig dårligt ord.
Ja, det er et sygt godt ord.
Ja, kommunen forstår det ikke.
Ingen forstår det, nej. Nej.
Og så skal vi se lidt nærmere på de herlige ord, kald protektin og CRP.
Jamen, nu har vi fire. Vi har både CRP og kald protektin og remission. Det er jo relevante ord.
Og her kommer de. Vi starter med... ja. Vi starter med, at Vera får taget en blodprøve. Efter at blodprøven er taget, giver den sig ud på en lille rejse. Den lille mængde blod, der nu er opbevaret sterilt prøveglas, placeres i en transportbeholder, der køres ned til laboratoriet. Når blodprøven når laboratoriet, bliver den registreret og forberedt til analyse. Her undersøges blodets indhold af celler, proteiner og andre stoffer for at vurdere Veras sundhedstilstand. Og især et protein giver vigtig information om blandt andet tarmens ve og vel, og det er C-reaktivt protein, altså CRP.
Ja, så man kan sige, CRP er jo noget, man måler i en blodprøve. Og det kan man både i en almindelig blodprøve, man tager hen i laboratoriet, man kan også måle det hos egen læge med sådan en prik i fingeren. Og man kan sige, at CRP er jo et protein, altså et ikke-hvidstof, som bliver produceret i leveren. Og det bliver produceret, når kroppens immunforsvar på en eller anden måde er aktiveret. Enten i forbindelse med det, vi kalder infektioner, altså med indtrængende mikroorganismer som virus og bakterier eller svampe eller noget andet, som angriber kroppen og aktiverer immunforsvaret. Så danner immunforsvaret nogle stoffer, der så efterfølgende får det her protein til at blive dannet i leveren, som så stiger. Og der kan man sige, jo mere inficeret eller jo mere betændt kroppen er, jo højere bliver det her tal. Man ser det også i forbindelse med aktivering af immunforsvaret, hvor der ikke er nogen mikroorganismer, for eksempel ved gigtsygdomme, eller ved tarmbetændelse, eller ved andre, det vi kunne kalde autoimmune sygdomme, altså hvor immunforsvaret er aktivt. Der kan der også ske en påvirkning, sådan så CRP stiger. Så samlet set kan man sige, at jo højere CRP er, jo mere aktiveret er immunforsvaret, enten af infektion eller den her autoimmune sygdom. Og lidt afhængig af, hvilket laboratorium man er på, så ligger man et eller andet sted på, at sådan en prøve skal ligge under 10 eller under 9, og ligger den højere end det, så er der tegn på betændelse. Og det er også derfor, en af behandlingsmålene er, at den her CRP skal blive så lav som muligt og komme ned i det normale område under 9-10 stykker, fordi det vil være et udtryk for, at immunforsvaret ikke er så aktivt. Og det vil også være et udtryk for, i hvert fald delvis til, at sygdommen er bedre eller bedre behandlet, end hvis nu CRP havde været for høj.
Så CRP er et protein. Et andet protein, der kan give vigtige informationer, er fækal kalprotektin. Kalprotektin tages ved en nem og billig prøve, og det giver gode resultater.
Vi synes, det er en god prøve. Vi synes, den er nem, og den er billig, og den giver gode resultater. Patienterne synes bare ikke, det er særlig fedt.
Der laver man den der walk of shame, når man går ud fra afdelingen. Så har man sin lille, i hvert fald der, hvor jeg kommer, den lille hvide pose med, som er ret gennemsigtig. Og så har man den der store konvolut med det der bio-affald-logo på. Man føler bare, alle de ved bare, hvad jeg skal hjem og lave om 10 dage.
Altså. Det vil sige, det kan man ikke se hos os, men vi har til gengæld så fået brune poser hos os.
Ja.
Det signalerer lidt det samme, tror jeg.
Ja, så det er walk of shame, kalder vi det. Ja. Ja. Men det er også lidt vigtigt, at man måske...
Men lad os lige zoome ind på, hvad det her ord kalprotektin betyder og er.
Jamen, det er jo også en betændelsesmarkør, kan man sige, ligesom vi snakkede om med CRP før. som fortæller noget om aktivering af immunforsvaret. Kalprotein er også et protein, ligesom CRP, men det kommer fra de hvide blodlegemer, og de er til stede i et kæmpestort antal, når man har aktivitet i sin tarmbetændelse. Jo flere hvide blodlegemer, der er til stede i tarmen, jo højere bliver kalprotein i afføringen. Så det fortæller noget om, hvor meget betændelse er der i selve tarmen, og ikke noget om, hvad der er betændelse i resten af kroppen. Så det er sådan en markør, vi bruger, som skal måle sin afføringsprøve, både i forbindelse med, at man stiller diagnose, men også hvis man skal kigge undervejs for at se, om der er sygdomsaktivitet og om behandlingen virker. Det er jo vi synes jo, det er en rigtig god prøve, fordi den fortæller noget, er der sygdom i tarmen, ja eller nej, og ikke noget, om der er betændelse andre steder i kroppen.
Lidt vigtigt, at man måske som læge får formidlet, at vi kan maks måle op til det her. Fordi jeg ser meget på de sociale medier, at så er der nogen, der skriver, jamen min kalprotektin, den ligger på 300, og så er der andre, der skriver, min den ligger på 6.000. Jamen, hvad er forskellen? Jeg føler, jeg har det skidt. Du føler, du har det skidt. Jamen, er det bare ligesom en indikatør for, at man har det skidt? Er 300 det samme som 600, eller hvad er forskellen?
Jo, og det er jo virkelig det, der med kalprotein er en lille smule svært, fordi det, man kan sige, når man måler CRP i blodet, blod er et enormt godt medie at måle ting i, fordi der har det, man måler, den samme koncentration, kan man sige, uanset hvornår jeg tager blodprøven, og uanset hvor jeg tager den henne. Afføring er på den måde et lorte medie at arbejde med, fordi jeg kan godt i virkeligheden, når jeg kommer med, og det kan vi jo så godt snakke om her, når man kommer med den lille skovl og skal tage en lille prøve, så vil kalprotein være forskellig afhængig af, hvor jeg putter skoven ned i afføringen. Kalprotein vil også være forskellig afhængig af, om jeg tager prøven om morgenen, eller om aftenen, eller den ene dag, eller den anden dag. Så man kan sige, at det ikke på den måde en særlig præcis værdi. Så man kan sige, hvis din prøve den ene dag er 300, og dagen efter så er den 600, er du så mere syg dagen efter? Nej, det er bare fordi, der er så stor usikkerhed på prøven. Så langt hen ad vejen er kalprotein bedst, når værdierne er rigtig lave. Og det er det, vi allerhelst vil bruge den til. Vi vil allerhelst bruge den til at sige, at man bliver rask. Usikkerheden på prøven, altså den er mere upræcis, jo højere værdien bliver. Så den kan godt den ene dag op i de høje værdier være 5.000 den ene dag, 3.000 den næste dag. Og det er man ikke blevet mere eller mindre syg af. Så den er ret usikker, når man kommer op i de høje værdier. Men når man kommer ned i de helt lave værdier, helt nede under 150, så bliver den ret præcis. Man kan ikke lave en værdi den ene dag på 50, og så ind på 700 næste dag. Så det er det, vi rigtig gerne vil bruge den til, det er til at sige, om folk er blevet raske. Den siger ikke noget om, hvor syg man er, om den er 3.000 eller 4.000. Man kan for eksempel have, hvis man skal illustrere det med et eksempel, det er, at man kan have et lille bitte stykke af tyktarm, måske 10 cm, der er rigtig, rigtig, rigtig sygt, hvis man nu har betændelse bare i endetarmen, og så kan prøven være 3.000, lad os sige det. Så kan man også have betændelse i hele tyktarmen, men ikke særlig meget betændelse, bare en lille smule betændelse, så bliver den også 3.000. Så det fortæller, det er jo, man kan sige, det er et produkt både af, hvor meget tarmen er involveret, og hvor sygt er det. Så på den måde siger det ikke noget, den siger bare, at der foregår noget.
Så det var CRP og kalprotektin, begge proteiner, der kan afsløre, hvad der foregår i tarmen. Nu skal vi til et andet, lidt teknisk ord, ordet remission. Remission, der er ikke bare et ord, men et ord, der kan dække over mange forskellige ting.
Remission er jo sådan et jokerord, det kan vi rigtig godt lide at bruge, og det kommer virkelig fra mange af de her lægemiddelstudier, hvor man har brugt det som et mål. I virkeligheden er remission et mål for den behandling, man sætter i værk. Men remission kan være mange forskellige ting, og man kan sige, at det traditionelle, det er det, vi har kaldt klinisk remission, og det gør det jo ikke på nogen måde mere forståeligt, men det dækker i virkeligheden over, at symptomerne forsvinder. Altså klinisk remission, patientens kliniske symptomer eller symptomer på aktive sygdom, for eksempel mavesmerter og tynd mave og blod, det forsvinder. Og det går i orden, og patienten siger, at jeg har ikke nogen symptomer. Så vil man sige, nu har du fået klinisk remission. Men som vi også snakkede om lidt tidligere, så er det ikke nok i sig selv, at patientens symptomer forsvinder. Fordi selvom symptomerne er forsvundet, så er der nogle patienter, der stadigvæk har aktiv betændelse. Det svarer en lille smule til at have en gryde kartofler i kog. Og de koger og koger og koger, og sygdommen er aktiv. Så med medicin skruer vi ned, så de bare lige står stille og roligt og simrer. Men så ved vi godt alligevel, selvom vi tænker, at nu simrer det bare, så en gang så koger det over alligevel. Så sygdommen er ikke nødvendigvis helt i ro, selvom symptomerne er forsvundet. Og det er der, hvor vi kommer frem til den næste remission. Det kunne være det, vi kalder biokemisk remission. Det vil sige, de ting, vi kan måle i blodprøver og afføringsprøver, det vil vi også godt have til at blive normale, så vi kan sige, at immunforsvaret ser ikke ud til at være aktivt. Behandlingen virker så både på den ene side, at symptomerne er i ro, men at blodprøver og afføringsprøver også ser ud til at være i ro. Det er den næste remission. Så kan man snakke om det, der hedder endoskopisk remission. Det vil sige, når vi nu kigger med vores kikkert med vores endoskop, altså for eksempel koloskop ved en koloskopi, så ser slimhinden også normal ud. Der har vi nogle forskellige scoresystemer, man kan bruge til at se, hvor meget betændelse der er i slimhinden. Så hvis man også opnår, at man bliver rask, når vi kigger med kikkerten, så kalder vi det endoskopisk remission. Og så kommer næste step. Det er jo så, hvis vi tager vævsprøver ved kikkertundersøgelsen og kigger på dem og kan se, at der er heller ikke tegn til betændelse her. Immunforsvaret er helt i ro. Så snakker vi om det, der hedder histologisk remission. Altså, at vævet også ser raskt ud i mikroskopet. Så sådan kan man have en række af remissioner, altså, som i virkeligheden bare dækker over, hvor meget din sygdom i ro, i bund og grund, ikke?
Det er jo for mig, at det er jo kun et ord. Altså, jeg har lige lært noget af Claus her, fordi det vidste jeg ikke, at det var så meget, man kunne gå i dybden med. Så ja, jeg... Og når man siger til nogle andre, at jeg er i remission, så tror de, yes, du er rask. Fordi det har vi hørt med andre sygdomme, når de er i remission, så er de raske. Det er jo så bare ikke, fordi min tarm er jo ødelagt. Altså, og jeg vil stadigvæk have alle de her toiletbesøg, jeg vil stadigvæk have alle mine følgesygdomme. Og altså, jeg får jo for eksempel følgesygdomme, hvor der er andre, de får senfølger. Men i og med, at jeg ikke dør af min sygdom, så skal jeg følges med alt det, jeg ligesom lærer at kende af sjove ting. Hele vejen, fordi de fleste dør jo ikke af en tarmsygdom. De dør jo med den, heldigvis.
Jo, man kan også sige det der med remission, hvis vi skal vende tilbage til det her med treat to target, altså hvor langt kan man komme med behandling og opnå forskellige mål, så er de her typer af remission jo virkelig de forskellige mål. Og det vi gerne vil, det er jo, at vi kan strække den så langt som muligt, så man har det, man kan kalde dyb remission eller komplet remission. Der er alle mulige fagbegreber for, hvornår har vi opnået det alt sammen, hvornår er der bingo på pladen, ikke? Men vi ved også godt, at det kan man ikke hos alle patienter. Der findes ikke nødvendigvis den slags medicin, som kan gøre, at vi opnår alle målene. Og hvis nogen må man sige, så må vi komme så langt, vi kan komme. Det kan godt være, hvis du har det bedre. Symptomerne er næsten forsvundet, men når vi kigger med kikkerten, så kan vi faktisk godt se, at der faktisk er noget betændelse alligevel. Og vi har prøvet forskellige typer medicin, og det bliver ikke bedre end det. Det er det, vi kan opnå med behandlingen. Så har man så måske delvis remission eller klinisk remission, men de næste slags remission, man godt ville have for at gøre det helt perfekt, det kan man måske ikke altid opnå. Og det er jo den snak, man må have med lægen og sige, hvor langt kan vi strække den her behandling? Og det har du sikkert også oplevet at sige, vi kan nå til en vis grænse, og så må vi acceptere det her til ikke længere, selvom vi godt lige ville have det sidste med.
Men hvis man så tager det ud af lægepraksisen eller kontoret, så når man siger for eksempel til kommunen, når man skal i jobprøvning eller man skal have nyt job, jamen jeg er i remission, så siger de, yes, så er du klar til 37 timer. Det er der mange IBD-patienter, der desværre ikke er. De vil helt vildt gerne. Men det er det, de hører. Remission. Færdig slut. De hører ikke, at det er grad 1 eller grad 2, eller hvad vi nu skal kalde dem, i stedet for klinisk. De hører bare ordet remission, og så kan man kæmpe med det.
Og det er jo fordi, man ikke får det væsentlige med, fordi det her remission, det er jo ligesom i de her stride-kriterier, vi snakker om før, at det er sådan en række af mål. Men aller yderst ude i de her mål, der står også det her med normalisering af livskvalitet. Normalisering af arbejdsevne og funktionsevne og fravær af komplikationer og sådan noget. Og det er jo det, der er enormt vigtigt, fordi det er også det, du oplever, at selvom vi opnår de her forskellige grader af remission, jamen så er der nogle patienter, der stadigvæk har fatigue eller udmattethed. Selvom alt det, vi måler, alt det, vi kigger, ser helt perfekt ud, så er ens energiniveau stadigvæk skruet ned på 75%, og det bliver det bare ved med at være. Og det er jo også en form for handicap af sygdomme, også selvom vi ikke kan måle og veje det, og sige, jamen, din CRP er normal, dit kalprotein er normal, når vi undersøger det med kikkerten er normal, men du har stadigvæk det her, eller har nedsat arbejdsevne på grund af det her fatigue eller udmattethed, ikke? Som påvirker ens livskvalitet. Så det er jo også det her med at få beskrevet, hvad er det egentlig, der betyder noget, og der kan læger jo nok godt have en tendens til at sige, jamen, det vi kan objektivisere, det vi kan måle og veje, det er det mest valide, det er det mest interessante at få en snak om. Men patienten synes jo bare, at de er tændende, de ikke kan, når de så kommer hjem fra arbejde, så skal de lige sove 2 timer og kan ikke være noget for familien. Og når man så kommer op til lægen og bliver mødt af, jamen det går rigtig godt jo. Du har kun 3 toiletbesøg og ser pæn og normal, og kalprotein ser fint ud. Så allerede der har man den der diskrepans med, hvad du oplever og hvad jeg kan måle mig til. Og det er enormt vigtigt at bare være klar på, at det ikke er alt, hvad du føler, jeg kan måle. Men det er der altså alligevel.
Okay, Det var CRP, kalprotektin og remission. Undervejs nævnte Claus stride-kriterierne. I en senere episode af podcasten går vi lidt mere i dybden med netop stride-kriterierne. Der er en række mål for behandling af IBD. Men altså, der er et ord tilbage i IBD-ordbogen. Et ord, som man umiddelbart tænker ikke behøves at forklares. Og så alligevel.
Diarré er jo et sjovt begreb, ikke? Fordi det er jo noget, vi bruger hver eneste dag, når vi snakker sammen. Altså patient og læge og sygeplejerske osv. Og vi tror alle sammen, vi er helt enige om det. Så når nu patienten siger, men jeg har haft det skidt, jeg har haft diarré i 7 dage. Hvad er det så for en størrelse? Der lægen spørger, har du haft diarré siden sidst? Og forståelsen af, hvad diarré det dækker over, er jo milevid. Hos nogen er det et spørgsmål om afføringskonsistens. Hos nogen er det et spørgsmål om afføringshyppighed, altså hvor ofte går man på toilettet, eller er afføringen tynd? Hos nogen er det et spørgsmål om, kan man holde på afføringen, skal man skynde sig på toilettet? Og definitionen er i virkeligheden, hvor mange gram afføring man har per døgn, og har ikke noget som helst med konsistens at gøre. Men det er jo sådan en medicinsk definition. Det er, bare, og det er jo ikke så vigtigt på den måde, man er bare nødt til at være enig om, hvad det er, man taler om. Så derfor er diarré ikke et særligt godt begreb, men man skal spørge specifikt til, kan du holde dig, når du skal på toilettet? Hvor mange gange går du på toilettet om dagen? Hvad er konsistensen på afføringen? Fordi bare at bruge begrebet diarré, så taler vi ikke samme sprog overhovedet.
Okay, så har vi været igennem IBD-ordbogen. Der er selvfølgelig mange flere ord og begreber og vendinger, som burde forklares. Og heldigvis så, her kunne vi bruge en lille trommesolo. Nej, lad os hoppe direkte ud i det. Claus lovede efter interviewet at hjælpe med at skrive en lidt mere udførlig patientguide ordbog, om du vil. Hvor du kan downloade den, ja, det kan du se i episodebeskrivelsen. Nå, men vi har været i konsultationslokalet, vi har taget en blodprøve og forklaret nogle af fagbegreberne. Hvad er der egentlig mere tilbage her i podcasten? Det meste faktisk. For som Claus perspektiverer det,
ja, fordi at den tid, man jo som læge og patient har sammen, den tid, hvor vi mødes og kan diskutere sygdom, er jo måske bare, hvad ved jeg, et kvarter, 20 minutter, 2, 3, måske 4 gange om året. Og hvis man holder det op imod den samlede tid, hvor man så ikke er inde i konsultationsrummet, altså resten af året, er man jo alene med sin sygdom. Så ved jeg godt, så kan man selvfølgelig komme til behandling og sådan noget på sygehuset, men det er jo forsvindende lille tid, man som sundhedsperson og patient egentlig tilbringer sammen. Og resten af tiden er man jo overladt til sig selv. Til sin egen sygdomsforståelse, til sin egen fortolkning af symptomer.
Jeg ved ikke, om det er overraskende, men tankevækkende er det i hvert fald. Når Vera og hendes medpatienter går ud af døren, er de ikke længere patienter, men, hvad kan man sige, hele mennesker med en sygdom, de selv skal holde styr på.
Fordi når jeg kommer ud af døren ved min læge, så vil jeg ønske, at jeg kunne gå ind igen. Fordi så står jeg lige derude og trækker vejret, og så kommer jeg i tanke om, at det har jeg glemt at spørge om. Så det kunne være fedt, at jeg ligesom min læge kunne sige, kan du ikke lige smut udenfor, men det er der jo ikke tid til. Altså, man lige kan få den der, og så komme ind. Vi prøver igen. Det kunne faktisk være lidt fedt. Men når jeg så er helt ude af sygehuset, og jamen, så er der jo Dr. Google, som vi alle sammen kender, som er et farligt sted, som kan tage rigtig mange timer, og man kan blive rigtig skør i hovedet. Og så er der jo alle vennerne og veninderne, som man kan bruge, og jeg er så heldig, at jeg er udstyret med en veninde, der er sygeplejerske. Så hende bruger jeg rigtig, rigtig meget. Hun er så også tarmsyg, så vi kan spare og spejle os i rigtig, rigtig meget, fordi vi har begge 2 kroner. Hun har så ikke, hvad skal man sige, arvævsdannende og fisteldannende kron, som jeg har. Hun har divertikler, som også er noget forfærdeligt noget. Det gør frygtelig ondt på hende en gang imellem. Men alligevel, så kan vi, fordi vi har nogenlunde de samme følgesygdomme, og vi kan sådan ligesom er nogenlunde jævnaldrende, så vi kan sige, nå, har du prøvet det? Det har jeg. Og så kan hun sige, jamen, jeg er lidt ældre end dig. Det skal du bare glæde dig til. Altså. Men man kan også godt komme ind i sådan en selvmedlidenhedsspiral, hvor det gælder om, at man måske er mere syg, end dem, man snakker med. Altså, hvor det bare, hvor man går på Facebook, fordi det er jo der, man mødes tit og ofte. Og der er grupper for IBD-patienter, og Tarmforeningen har også grupper, som de prøver at administrere lidt og styre lidt, at det ikke løber af sporet. Og så sidder man jo der, når man har mest ondt af sig selv, og så skriver man en post, og så kommer der en ind, som faktisk også sidder lige i øjeblikket og har rigtig, rigtig ondt af sig selv, og giver nogle informationer, som måske kan være hensigtsmæssige, men det kan dælme også bide sig selv i måsen. at skrive, at jamen, så kan du forvente, at du ved, skal løbe 30 gange på toilettet, eller du kan blive forstoppet, så, altså, og så kan din tarm springe. Altså, det er jo noget forfærdeligt noget, det kan det. Altså, det er lige så godt som Google næsten.
For det er lidt interessant at tænke, fordi der er jo et behov for noget andet, end det vi tilbyder lige nu. Og hvordan kan man sådan som etableret sundhedsvæsen imødekomme det behov, der helt tydeligt er der? Hvad er det for nogle tilbud, man efterspørger uden for åbningstid? Og netop det der med at have nogle spejlser, kunne man have en body, eller kunne man have nogle andre former end det der traditionelle ambulante, at sige, nu har du en tid om 3 måneder, så kan du ringe, hvis der er noget i mellemtiden. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at man i hvert fald et stykke hen ad vejen konkret tager hul på at snakke om nogle af de ting, som betyder noget for patienten. For en ting er det her med, at vi snakker om CRP, og hvor høj er den, og hvor mange gange går du på toilettet. Men virkeligheden jo også får snakket om de bekymringer, patienterne har. Fordi det kan vi jo se nogle gange, når patienterne kommer til behandling hos os, så måler vi de her forskellige symptomer, men vi måler også patientens livskvalitet og spørger ind til, hvordan har du det? Kan du sove? Er du bekymret? Og sådan noget. Nogle gange så kan vi se, at patienten er fuldstændig i ro med sygdommen. Alt er snorlige, men patienten har en rigtig høj score for bekymring. Så hvad er det egentlig, der betyder noget her? Og der kan det være, at alting ser fint, men patienten er simpelthen så bange for at skulle operere sig og have en stomi, når man er pige og 18 år gammel, og man går ved at se pænt ud på stranden, og man skal med veninderne til Ibiza om et halvt år, og det fylder bare det hele. Så hvis man ikke får i tale sat de der frygt og bekymringsting på en eller anden måde. Og det er jo ikke, fordi man kan fjerne den bekymring, for den kan være helt reelt for at blive opereret, men man er nødt til at kunne tale om det. For det er nogle af de ting, det er jo ofte ikke CRP'en og kalproteinen, der giver den her tankemylder. Det er ikke derfor, man ligger vågen om natten. Det er bekymringerne af, hvad det medfører for ens liv. Kan jeg så godt komme på politiskolen? Kan jeg godt blive politibetjent, hvis jeg har det her? Kan jeg blive pilot? Kan jeg finde en kæreste? Kan jeg have sex, hvis jeg har en stomi? Alle de der ting, som jo betyder noget for ens samlede liv. Det er det, der nogle gange ikke bliver tid til de der konsultations. Og det er nogle gange også det, jeg tror, man er på jagt efter at få en større forståelsesramme og spejle sig i. Jamen, kan folk rent faktisk leve det liv, de vil? Det er det, man også nogle gange spejler sig i, tror jeg, ude i patientgrupperne. Sige, lever de, er de ligesom mig? Lever de, får de noget ud af deres tilværelse? Det lyder meget højtragende, men det er jo virkelig det, vi jo mange søger, ikke? Kan bare være som de andre?
Jamen, altså, det er lige præcis det. Du har ramt den fuldstændig. Det er, man søger, at man bare er normal. Så normal, som man nu kan være med sådan en sygdom.
Ja, som Vera så smukt indrammer dagens tema, så er det fællesmål nogle gange ret beset at være helt normal. Så normal, som man nu kan være med sådan en sygdom. Og det er præcis det, vi har jo talt om i dag. Vi har fået indblik i, hvordan både læge og patient har forskellige mål og perspektiver, men hvordan god kommunikation og fælles forståelse kan hjælpe dem på vej. Tak for at lytte med og lytte efter. Næste episode af podcasten skal handle om blandt andet monitorering af IBD, og til det får vi 2 nye gæster i studiet. Glæd dig. Og husk, ja, at abonnere på podcasten her, så du automatisk får nye episoder, når de udkommer. Tilbage er der bare at sige, at
podcasten udgives af Johnson & Johnson. Dagens episode er skrevet og klippet af Anders Guldberg, Victor Pedersen og Kasper Møller, alle fra Here Here. Dagens episode er blevet til i samarbejde mellem Ogilvy Here Here og immunologiteamet Gastro i Johnson & Johnson. Du finder link og ressourcer i episodebeskrivelsen. Tak for nu. Vi lyttes ved.